Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας.
Συνεκομπή στον αέρα, πρώτο πρόγραμμα 105,8, Γιάννης Πιταράς.
Δημήτρης Κοταρίδης, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 και μαζί και με όλη την παρέα, τον Γιάννη Πρίντε στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε δύο βιβλία, δύο τυχεροί από εσάς. Θα κερδίσετε το βιβλίο «Οι κόρες» του Άλεξ Μιχαηλίδη από τις εκδόσεις Διόπτρα, παρακαλώ. Να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις που πάντα φροντίζουν να έχουμε βιβλία να σας στέλνουμε. Κάντε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, το στέλνετε στο 54160, γράφοντας τη λέξη βιβλίο μετά το κενό, τα ξαναλέω γιατί σας μπέρδεψα. Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο, τα στέλνετε στο 54160 για να πάρετε δύο βιβλία, «Οι κόρες», Άλεξ Μιχαηλίδης, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και καλό θα είναι, αν θέλετε, να μας στείλετε και την πόλη από όπου μας στέλνετε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από όλη την Ελλάδα και είναι μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα, 11 και 10, σε λιγότερο από μία ωρίτσα. Ετοιμάσου, Γιάννη. Ανακοινώσεις.
Τι?
Για ενθάρρυνση των εμβολιασμών. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός θα έχει μια σύσκεψη με. Θα είναι όλος ο καλός ο κόσμος. Θα είναι Μενδώνη, Πιερακάκης, Θεοχάρης, Γιάτρο Μανολάκης και Σκέρτσος. Και θα κάτσουν και θα ανακοινώσουν πλέον το πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα, κυρίως πώς θα κινηθούν οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι φαίνεται πως θα μπορούν να κάνουν και ορισμένα πραγματάκια που δεν θα μπορούν να κάνουν οι ανεμβολίαστοι.
Άρα, το ένα κομμάτι προφανώς θα έχει να κάνει με όλους όσοι έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση και εξ αντανακλάσεως οι όποιες αποφάσεις θα ακουμπάνε και αυτούς οι οποίοι για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμα πάει να κλείσουν το ραντεβού τους και περίπου τα μέτρα αυτά να είναι και μπούσουλας, δηλαδή για κάποιον ο οποίος έχει ενδιασμούς ή προβληματίζεται να έχει ένα κίνητρο παραπάνω για να μπορεί να πάει να εμβολιαστεί. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
Τώρα, η πλάκα είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε. Ξέραμε ότι το ρεπορτάζ είχε προκύψει ότι υπήρχαν συζητήσεις αυτές στο Μεγάλο Μαξίμου. Είχαμε και μια εικόνα για το πού θα το πήγαινε η κυβέρνηση. Αυτή όλη η ιστορία ξεκίνησε από τα γήπεδα πλέον. Γιατί οι ομάδες αρχίζουν και βγάζουν τα εισιτήρια διαρκείας. Και η πρώτη ουσιαστικά που το ανακοίνωσε και μετά ακολούθησε και ο Παναθηναϊκός στον Καναδά ήταν ο Ολυμπιακός, η οποία η ΠΑΕ ανακοίνωσε χθες ότι διαρκείας μόνο για εμβολιασμένους. Και μάλιστα όποιος δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα μπορεί να αγοράσει κανονικά το εισιτηριάκι του διαδικτυακά, αλλά όταν είναι πάνω το παραλάβει πρέπει να έχει κάνει και τη δεύτερη δόση.
Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό καταρχήν.
Όχι, μου αρέσει πολύ πριν να σου πω, είναι πολύ καλό το θεωρώ εγώ.
Και κατά δεύτερον, μακάρι αυτό να μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Δηλαδή, τώρα, γιατί στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για 20.000 κόσμο. Μακάρι αυτό να είχε και τη λογική ευρύτερα. Για φαντάσου, ας πούμε, να μπορούσες, επειδή να κινητοποιήσεις μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και ειδικά στις περιοχές που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά άρνησης να πάνε και να εμβολιαστούν.
Κοίτα, όπως πάει το πράγμα τώρα πλέον, εδώ αναμένεται να δούμε και το πόσο το δεχτούν και οι άνθρωποι της, για παράδειγμα της εστίασης, γιατί η εικόνα που έχουμε είναι ότι πλέον ο επιχειρηματίας που έχει ένα εστιατόριο θα μπορεί άμεσα κιόλας, έτσι, να επιλέξει αν θέλει να σερβίρει εμβολιασμένους ή μη εμβολιασμένους. Και πώς, τι έρχεται και το λέει η κυβέρνηση, το κράτος, ότι αν θες και σε εσωτερικούς χώρους με κλιματισμό ή θες, έχεις ένα ωραίο χώρο και θες να είναι μόνο εμβολιασμένοι, πλέον θα μπορείς να το γεμίζεις το μαγαζί τίγκα. Το ίδιο σε ένα κλαμπ, ένα μπαρ. Αν επιλέξεις να έχεις ανεμβολιαστούς ή να μην ελέγξεις ποιος μπαίνει μέσα, τότε το ποσοστό πληρώτας θα πέφτει στο 30%, 40%.
Άρα ουσιαστικά όπως είναι τώρα το καθεστώς.
Ναι, με λιγότερο δηλαδή, κόσμο. Βέβαια, ναι.
Μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Κάποιος όμως μπορεί να θέλει να ακολουθήσει το μεικτό μοντέλο. Δηλαδή να διατηρήσει το καθεστώς που έχει σήμερα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά να ακολουθήσει αυτό που λες εσύ, δηλαδή να μπορεί να ελέγξει ποιος μπαίνει στον εσωτερικό χώρο του μαγαζιού και να έχει μια μεγάλη πληρότητα τέλος πάντων.
Ναι. Τώρα βέβαια το θέμα είναι πώς θα τα ελέγξει όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή πλέον, εγώ καταλαβαίνω και τους ανθρώπους του χώρου της εστίασης που λέει θα κάνουν τροχονόμο. Εντάξει, θα το κάνεις τον τροχονόμο αν θεωρείς πως προστατεύεις και τη δικιά σου υγεία και την υγεία του προσωπικού σου και πλέον και οικονομικά σου βγαίνει έτσι. Αν μπορείς να είσαι γεμάτος, για παράδειγμα, μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση. Άλλο να είσαι στο 90%, στο 100% και άλλο στο 30%.
Εκεί φαίνεται πως είναι ίσως λίγο πιο πρακτικά ελεγχόμενα τα πράγματα σε μια συναυλία. Τώρα στο εστιατόριο, αν είναι ο άλλος μέσα εμβολιασμένος και περάσει ένας φίλος ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και κάτσει στο τραπέζι να σας πει ένα γεια. Τι να ελέγξεις εκεί και τι να του πεις και σήκω και φύγει και έλα με το εμβόλιο σου και τρέχα γύρευε.
Ναι. Λοιπόν, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος μαζί μας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Πώς τα βλέπετε αυτά σήμερα, τις ανακοινώσεις αυτές, δηλαδή το μοντέλο ότι πλέον θα έχει ο επιχειρηματίας, θα μπορεί να γεμίζει το μαγαζί του με εμβολιασμένους. Και αν αυτό θα αποτελέσει κίνητρο, πιστεύετε εσείς, για τον κόσμο να πάνε εμβολιαστεί?
Κοιτάξτε, κίνητρο για τον κόσμο θα πρέπει να αποτελέσει το γεγονός ότι προστατεύεται από την ασθένεια. Αυτό είναι το λογικό κίνητρο από ιατρικής πλευράς. Όπως και προνόμιο για όλους μας είναι το ότι έχουμε εμβόλια στη διάθεσή μας για να εμβολιαστούμε και έχουμε και τη δυνατότητα επιλογής που είναι ασυνήθιστο προνόμιο. Αυτά είναι από ιατρικής πλευράς τα κίνητρα και τα προνόμια. Τώρα από εκεί και μετά, ότι αλλιώς μπορεί να είναι η ζωή για τους εμβολιασμένους και αλλιώς μπορεί να μπορούμε να λειτουργήσουμε, αυτό είναι απότοκο του εμβολιασμού. Τα βρίσκω όλα αυτά που ακούω λογικά και δεν βλέπω για ποιο λόγο, εάν ένα μικρό ποσοστό στο τέλος αποφασίσει να υπονομεύσει την προσπάθεια, γιατί μπορεί να υπονομηθεί η προσπάθεια, ξέρετε, από ένα μικρό ποσοστό, γιατί οι υπόλοιποι να μην οργανώσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τα δικαιώματα που τους παρέχει η προστασία που έχουν λάβει.
Απλά γενικώς, ξέρετε, κάνουμε μια συζήτηση τώρα, η οποία έτσι έπρεπε να την κάνουμε, αλλά την κάνουμε κοιτάζοντας λίγο και προς το μέλλον. Και το μέλλον μας δείχνει ότι υπάρχει ένας γενικότερος φόβος, ο οποίος μας έρχεται κυρίως από την Ευρώπη, για αυτή τη μετάλλαξη Δέλτα. Και ήδη βλέπουμε τις πρώτες παρενέργειες. Εδώ στη χώρα μας δεν είναι έτσι τόσο ανησυχητικά τα πράγματα ακόμα. Αλλά βλέπουμε παρενέργειες ό,τι αφορά στο κομμάτι του τουρισμού. Η Μέρκελ έχει βγει και έχει πει να κλείσουμε, για παράδειγμα, τα σύνορα στους Βρετανούς, ή όποιοι έρχονται να κάθονται 14 ημέρες καραντίνα, ή οι Ρώσοι να έρχονται, όπως λέμε εμείς, και να, ακόμα και αν έχουν εμβολιαστεί, να μας φέρουν ένα χαρτί με ένα αρνητικό PCR τεστ. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος μας τώρα? Αν θα ανοίξει, ας πούμε, αν θα ανοίξουν τα γήπεδα, τα σινεμά και τα θέατρα, ή αν θα μας έρθει ή και θα επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την ευτυχία να μην έχουμε έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία όμως είναι βέβαιο ότι θα έρθει και θα κυριαρχήσει στην πατρίδα μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα συμβεί κάτι άλλο, αυτό θα συμβεί. Έχουμε όμως ένα χρονικό διάστημα στο οποίο, τηρώντας τα μέτρα, μπορούμε να συνεχίσουμε να τυθασεύουμε την πανδημία, η οποία δεν έχει λήξει, 17 νεκρούς είχαμε χθες, και παράλληλα να εμβολιαζόμαστε, έτσι ώστε το τέταρτο κύμα να το αντιμετωπίσουμε από θέση ισχύως. Τώρα, ότι θα υπάρχουν ταξιδιωτικές οδηγίες διαφορετικές και διαρκώς προσαρμοζόμενες, αυτό είναι δεδομένο, γιατί και η χώρα μας, ξέρετε, τους ανθρώπους που δέχεται από το εξωτερικό, με τρεις διαφορετικούς κανόνες τους δέχεται. Για άλλους είναι επαρκές να υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμό ή νόσου και ένα τεστ. Για άλλους απαιτείται αυτό και ένα τεστ στα σύνορα, ενώ για τους πρώτους είναι μόνο δειγματοληπτικό. Για άλλους απαιτούνται όλα και καραντίνα. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο μέχρι να κοπάσει η πανδημία παγκοσμίως, όταν εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού της γης.
Ναι, κύριε Ξαδάχτυλε, ξέρετε κάτι, το ερώτημα που μας θέτει πάρα πολλοί κόσμος και ζητά να το μεταφέρουμε σε εσάς τους ειδικούς, είναι το κατά πόσο πλέον, μετά και τα όσα ακούμε για την μετάλλαξη Δέλτα, μετά τα όσα βλέπουμε στην Αυστραλία, τα όσα είδαμε στο Ισραήλ, κατά πόσο πρέπει ο κόσμος να ανησυχεί ότι από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν ξανακλειστούμε μέσα λόγω καιρικών συνθηκών, θα υπάρχει κίνδυνος και θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος?
Για τους εμβολιασμένους ο κίνδυνος θα είναι ελάχιστος. Για τους άλλους, ναι, θα υπάρχει κίνδυνος, διότι ξέρουμε ότι η μετάλλαξη αυτή είναι μια μετάλλαξη η οποία διασπείρεται πολύ ταχύτερα από την Βρετανική, που ήταν ταχύτερη από την προηγούμενη, που ήταν ένας ιός τους ή άλλος ταχύτερος από τους συνηθισμένους. Δηλαδή, ναι, πράγματι, και γι' αυτό και επιμένουμε ότι τώρα που τα πράγματα βρίσκονται σε ύφεση, πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν όλοι και ειδικά οι άνω των 55. Εκεί δεν στοχεύουμε στο 70%, εκεί η στόχευση είναι 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας που να δικαιολογείται να μην εμβολιαστεί από τους άνω των 55 και τις ευπαθείς ομάδες, εκτός από αυτόν που λαμβάνει κάποια ειδική θεραπεία αυτή τη χρονική στιγμή, και για τον λόγο αυτό πρέπει να αναβάλει, όχι να αποφύγει, να αναβάλει τον εμβολιασμό του.
Ναι. Έλα, για ναι. Κύριε Ξαντάκτηλε, επειδή τώρα από τον... Εγώ θα σας πάω λίγο μπροστά σε μερικούς μήνες. Υπάρχει ένας αριθμός μικρός, αλλά υπάρχει ανθρώπων που είχαν αρχίσει να εμβολιάζονται πολύ νωρίς, Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Πιάσουμε τον Ιανουάριο, μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι καλυμμένοι όλο το χειμώνα του χρόνου, ή θα πρέπει ξανά να μπουν σε μια διαδικασία Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Ιανουάριο να ξαναρχίσουν κύκλο εμβολιασμού?
Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί ένα μυστική δόση για όλους όσους εμβολιάστηκαν, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια χρονική στιγμή μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του. Το εμβολιασμού τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο παγκοσμίως περιμένουμε να μάθουμε πότε πρέπει να γίνει ξανά. Γιατί, ξέρετε, μελετούμε την νόσο παράλληλα με τους εμβολιασμούς. Και αυτή είναι μια πληροφορία, για πόσο καιρό εγκαταλείπει ανοσία η νόσος ή το εμβόλιο, είναι μια πληροφορία την οποία δεν την έχουμε με ακρίβεια.
Υπάρχει περίπτωση να δούμε τοπικά lockdown εξαιτίας της επικράτησης της παραλλαγής, της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ?
Υποθέτω ναι, αν έχουμε μια επιδημία σε ένα συγκεκριμένο χώρο, θα πρέπει η επιδημία να περιοριστεί εκεί. Δεν θα πρέπει να διασπαρεί παντού. Δηλαδή, αν μια πόλη της χώρας μας έχει μια μεγάλη διασπορά της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ ή και της Βρετανικής μετάλλαξης, δεν θα πρέπει να το προσδιορίζουμε μόνο για τη ΔΕΛΤΑ. Αν έχουμε μια τοπική επιδημία, εκεί προφανώς θα υπάρχουν μέτρα για να μην διασπαρεί η επιδημία στην υπόλοιπη χώρα.
Άρα, με ένα τέτοιο ορατό ενδεχόμενο, μήπως έχουμε βιαστεί λίγο να αφήσουμε στην άκρη τη μάσκα ή να απελευθερωθούμε έτσι λίγο απότομα, να το πω?
Δεν νομίζω ότι έχουμε βιαστεί. Καταρχάς, η μάσκα δεν απαγορεύεται να φοριέται στους εξωτερικούς χώρους. Αν όσοι αισθάνονται ότι βιαστήκαν, μπορούν να τη φορούν. Mm-hmm. Δεν τους απαγορεύει κανείς, αλλά δεν νομίζω ότι βιαστήκαμε καθόλου. Ίσα-ίσα που τα βήματα που έγιναν στην άρση των περιοριστικών μέτρων και ξεκίνησαν πριν το Πάσχα, έγιναν σε μια χρονική στιγμή που είχαμε και ένα άγχος, μήπως τυχόν ανασχέσουν την ύφεση της πανδημίας. Αποδείχθηκε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, η πανδημία διαρκώς περιορίζεται. Η πανδημία που έχουμε δηλαδή με το βρετανικό στέλεχος. Σε αυτό βοηθά και το γεγονός ότι 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται καθημερινώς. Πηγαίνουμε με έναν ισορροπημένο τρόπο προς την ανάκτηση της φυσιολογικής μας ζωής.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλά.
Καλημέρα.
πρώτο πρόγραμμα. Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 18 1133. Έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
Λοιπόν, επιστρέψαμε να θυμίσουμε το δώρο της εκπομπής. Δύο βιβλία, οι κόρες του Άλεξ Μιχαηλίδη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πολύ ωραίο βιβλίο. Ό,τι πρέπει για να το διαβάσετε το καλοκαίρι κάπου ήρεμα. Κάνε κάτι πολύ απλό. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο. Το στέλνει στο 54-160 πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο, το στέλνει στο 54-160. Έχουν πολλά μηνύματα από Πελοπόννησο, βλέπω σήμερα πολλά.
Ναι, γιατί έχει και καύσωνα εκεί.
Οπότε κάτω μέσα στο ραδιόφωνο.
Ναι, μια χαρά, η καλύτερη παρέα, το ραδιοφωνάκι.
Καλαμάτα, Κορώνη, Κυπαρεσία, πολύ ζέστη, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης από τον Πύργο. Να, έχουμε και Λάρισα, έχουμε και Θεσσαλονίκη.
Λάρισα και Σπάρτη και είναι Σέρες. Στα χειρότερά τους αυτές τις μέρες. Και μετά την Τετάρτη έρχεται και ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα κρατήσει γύρω στη 1,5-2 μέρες. Μετά λίγο θα συνέλθουμε, να πάρουμε μια ανάσα και βλέποντας και κάνοντας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Καβαθά, είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πιτερά, καλημέρα κύριε Κοταρίδη.
Καλημέρα.
Και καλημέρα και στους ακροατές.
Οι ακροατές οι οποίοι θέλουν να ξέρουν με ποιο καθεστώς θα έρχονται από εδώ και πέρα στα καταστήματα.
Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς.
Δηλαδή θα έχει face control, θα έχετε barcode, θα τους σκανάρετε, πώς θα μπαίνουν μέσα.
Επειδή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση με την πλευρά της κυβέρνησης από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ομοσπονδίας Εστιατόρων είτε της ΓΕΣΕΒΕ, και εμείς περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό και πρέπει να πω εξ αρχής ότι είμαστε μαζί με την κυβέρνηση και μαζί με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων των Συναρμόδιων στην ανάγκη να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Αυτό όμως δεν μας καθιστά υπεύθυνους για την τήρηση ή για την προτροπή για εμβολιασμούς. Εμείς το λέμε από πάρα πολύ καιρό. Εδώ και καιρό η ΓΕΣΕΒΕ έχει βγάλει και μέσα από την ΕΡΤ μηνύματα τηλεοπτικά για την ανάγκη εμβολιασμών, αλλά αυτό απέχει από το να κάνουμε τον αστιφύλακα και μάλιστα σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Τώρα εσείς ξέρετε κάτι, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες της εστίασης?
Κοιτάξτε, τα μηνύματα που έχω μέχρι στιγμής είναι ότι η πλειονότητα των συναδέλφων μου έχει αρνητική στάση απέναντι στο μέτρο, διότι ακριβώς δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πού πρέπει να είναι τήρηση, παραδείγματος χάρη, ενός αρχείου? Πώς θα τηρείται αυτό το αρχείο? Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σας είπα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
Καλά, προσωπικά δεδομένα όταν τα δίνει ο άλλος δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, αν εγώ έρθω στο εστιατόριο και δώσω το όνομά μου και το τηλέφωνό μου, δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
Όχι, προσέξτε όμως. Έρχεστε λοιπόν στον κύριο Κοταρίδη και σας ρωτάω, έχετε εμβολιαστεί? Ναι, βεβαίως έχω εμβολιαστεί, μου πείτε. Το επόμενο πρέπει να σας ζητήσω κάποιο πιστοποιητικό.
Θα σας ζητήσω πιστοποιητικό εμβολιασμού, το έχω.
Δεν το έχω μαζί μου. Δεν θέλω να σας το δείξω.
Δεν μπαίνει στο δάχτυλο, λογική.
Εγώ πώς θα αρχίσω να μαλώνω τον πελάτη μου? Αντιλαμβανόμαστε τι λέμε? Λέμε ότι σήμερα έχουμε το 35% των συμπολιτών μας εμβολιασμένο και το 65% είναι εμβολίαστο. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει για άλλη μια φορά ο κλάδος της εστίασης να μπει στη βάσανο να διώχνει τον πελάτη του?
Να ρωτήσω κάτι.
Γιατί 8 μήνες είμαστε κλειστά.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καβαθά μου. Συγγνώμη, μια απορία.
Παρακαλώ.
Έχετε ένα μαγαζί, ένα εστιατόριο που είναι ένα καλό εστιατόριο έτσι σε εσωτερικό χώρο.
Mm-hmm.
Και έρχομαι εγώ να μπω μέσα με σανδάλι και βρεγμένο μαγιό από τη θάλασσα. Και με μια πετσέτα. Είμαι γυμνός.
Ναι.
Θα με βάλετε μέσα?
Σήμερα με τον νόμο δεν μπορώ να λυθώ εξυπρέτηση.
Ναι, θα με βάλετε μέσα.
Θα
με βάλετε μέσα. Θα μου πείτε μπορεί να κάτσει, θα βρέξει την καρέκλα. Θα γεμίσει αλάτια.
Ναι, να
θέλω να πω ότι λύσεις υπάρχουν.
Να σας πείσω.
Να.
Δεν σημαίνει ότι μπορώ να το επιβάλλω. Διαφορετικά πρέπει να έχω δικαιώματα τέτοια που να επιβάλλω την τάξη. Δεν έχω τέτοια δικαιώματα. Εγώ δεν μπορώ να ανέλθω εξυπηρέτηση πελάτη. Ακόμη και το face control που υπάρχει και είναι κάτι το οποίο είναι κοινή αποδοχή. Ότι δέχεται ο πελάτης να του γίνει αυτός ο έλεγχος. Δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αν φέρει την αστυνομία, μπαίνει στο κατάστημα. Δεν μπορώ να αρνηθώ. Ακόμα και στην περίπτωση που γνωρίζω ότι ο πελάτης.
Μα προφανώς γι' αυτό θα αλλάξει σήμερα. Θα υπάρχουν και κατάλληλα μέτρα για να αλλάξει αυτό και να σας δίνει το δικαίωμα να αρνείστε.
Εγώ λοιπόν λέω, εάν να έχουμε και το πλαίσιο της νομοθεσίας που θα μας επιτρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να επιλέξουμε, εάν θέλουμε να γίνουμε COVID-free εστιατόριο.
Άρα εσείς λέτε ότι θα υπάρξει τέτοια πρόβλεψη.
Δεν
δηλαδή νομική κάλυψη, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, σαφώς πρέπει να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, είναι ανεφάρμοστο. Και για την άποψή μου είναι ανεφάρμοστο, γιατί σας λέω, όταν έχω μείωση του κύκλου εργασιών στον κλάδο μεσοσταθμικά 40%, εγώ θα διώξω τον πελάτη την αυτού μεγαλειότητα.
Ναι. Δεν ξέρω.
Εγώ πώς θα επιβιώσω, δηλαδή θα μου δώσει ένα κίνητρο.
Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Το κίνητρο ξέρετε ποιο θα είναι να σας δώσει. Ότι στο μαγαζί σας. Α, σας πω εγώ το κίνητρο. Μήπως δεν το έχετε σκεφτεί αυτό. Το κίνητρο λοιπόν θα είναι ότι στο μαγαζί σας θα έρθουν όλοι οι άλλοι εμβολιασμένοι γιατί θα νιώθουν ασφάλεια.
Ναι.
Δεν είναι μεγάλο κίνητρο αυτό, νομίζετε?
Θα καλύψει 77.000 επιχειρήσεις. Μου λέτε λοιπόν ότι το 35% των εμβολιαστών θα καλύψουν το 77% το σύνολο του κλάδου.
Όχι, το πλάνο γιατί είναι να γίνει 75% των εμβολιασμένων. Εκείνο το θέμα.
Μαζί και με την κυβέρνηση και με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Μαζί. Και εμβολιασμένος είμαι και με AstraZeneca είμαι παρότρινα τον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλο όπλο. Εάν θέλουμε να φέρουμε και στην οικονομία και στην κοινωνία την ισορροπία της κανονικότητας. Αλλά απέχει αυτό από το να κάνω τον αστιφύλακα. Αν ήθελα να γίνω αστιφύλακα, θα είχα γίνει αστιφύλακα, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιτέρα. Δεν θέλω να κάνω τον αστιφύλακα.
Ναι. Προσπαθούμε λίγο να σκεφτούμε, αν και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, ποιο θα μπορούσε να είναι εκείνο το κίνητρο που να σας πει εσάς να κάνετε.
Πόσο ξαφνιάζομαι σαν κλάδος όμως. Δηλαδή, ξαφνικά ακούω από την Παρασκευή να γίνεται η συζήτηση ότι Δευτέρα θα ανακοινωθούν μέτρα και δεν υπάρχει αυτό το στοιχειώδες ευρωπαϊκό κεκτημένο που λέγεται κοινωνικός διάλογος. Να κληθεί ο κλάδος να συζητήσει, να πούμε τα θετικά, τα αρνητικά, να βρούμε μια λύση. Δεν είμαστε απέναντι από την πολιτεία στα μέτρα για την επαναφορά στην κανονικότητα. Αλίμονο. Έχουμε εμείς πρώτοι υποστεί την καταστροφή στο πετσί μας. Έχουμε να δουλέψουμε 14-15 μήνες. Αλλά χωρίς καμία συζήτηση. Με τη λογική του αποφασίζω και διατάσω.
Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, η άλλη επιλογή που θα έχετε είναι να μπαίνει όποιος θέλει μέσα και να είστε κανονικά ανοιχτά.
Όχι, όχι.
Με ένα 30-40%.
Παίρνω τα μέτρα, την ανακοίνωση των μέτρων, γιατί φαντάζομαι, όλοι φανταζόμαστε τώρα, τι ενδεχόμενα θα ανακοινωθεί, ότι θα είναι προϋπόθεση για να ανοίξουν εσωτερικοί χώροι. Αλλά θα πρέπει να πω ότι αν εγώ δεν θέλω να το κάνω το μαγαζί μου COVID-free, θα πρέπει κάποιος να με ενισχύσει, γιατί πρέπει να επιβιώσω, γιατί έχω να δουλέψω στους εσωτερικούς μου χώρους και ένα χρόνο.
Πάντως, συγγνώμη, αλλά η λογική λέει ότι το καθεστώς ως έχει θα συνεχίσει σε εξωτερικούς χώρους.
Εξωτερική, το 20% του κλάδου μου που δεν δουλεύει εδώ και 8 μήνες, τι να του πω, είναι από στον συνάδελφο.
Ωραία.
Που έχει επενδύσει εκατομμύρια και παραμένει κλειστός.
Κύριε Καβαθά, αντιληπτό. Όλοι για το ίδιο πράγμα συζητάμε. Δεν είναι ότι κάποιος θέλει το κακό του άλλου, αλίμονο τώρα.
Σαφώς. Εγώ δεν είμαι σίγουρα. Γιατί δεν το συζητήσαμε. Καταρχάς.
Άρα σε αυτόν τον συνάδελφό σας, όπου θα του δίνει τη δυνατότητα, αν για παράδειγμα έχει ένα τραπεζάκι έξω αλλά έχει 50 σε εσωτερικό χώρο, να λειτουργήσει και τα 50 τραπεζάκια του στον εσωτερικό χώρο με εμβολιασμένους, αυτός πιστεύετε ότι θα πρέπει να πει όχι, δεν το δέχομαι?
Εγώ δεν μπορώ να πω τι θα πει ο συνάδελφος.
Δηλαδή σήμερα, με συγχωρείτε, απλά επειδή ανταλλάσσουμε ουσιαστικά επιχειρήματα, δεν έχουμε τη μαγική λύση, έτσι. Μέχρι σήμερα σε εσωτερικό χώρο, για να κάτσει κάποιος, θα πρέπει να είναι, δεν λέω για τώρα, λέω γενικά, θα πρέπει να είναι θεωρητικά μη καπνιστής.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Άρα τι διαφορά έχει αυτό, τι θα αλλάξει δηλαδή?
γιατί το μεν κάποιον θα απαγορεύεται στους ελληνικούς χώρους για όλους, και εδώ μου λέτε γιατί δεν επιβάλλει η πολιτεία την υποχρεωτικότητα του εμβολίου.
Ναι, γιατί δεν πρέπει. Υγεία είναι και το ένα, υγεία είναι και το άλλο τώρα.
Ναι, γιατί δεν επιβάλλει, αφού είναι τόσο, είναι μείζον, όχι είναι τόσο, είναι το ουσιαστικότερο θέμα για τον κάθε πολίτη, η υγεία του. Και η δημόσια υγεία πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί δεν το επιβάλλει υποχρεωτικά τον εμβολιασμό?
Μα τώρα εδώ πέρα εσείς διαμαρτύρεστε που θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε καταστήματα το να μπαίνουν εμβολιασμένοι. Και εσείς λέτε να επιβάλλει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όλους. Γιατί αυτό προφανώς δεν μπορεί να το επιβάλλει. Γιατί δεν μπορεί να κάτσει να σου πει να κάνει, αλλά εσύ, ο οποίος συνεχίζει να δείχνει μια αντικοινωνική στάση και να μην δείχνει στάση ευθύνη κυρίως προς το κοινωνικό σύνολο και προς εσένα, θα μπορεί ορισμένα πράγματα να μην τα κάνει. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε?
Συγγνώμη, θα ξεχάσω αυτά που ξέραμε. Δηλαδή, εδώ και 15 μήνες δεν μου επιβάλλει με απόφαση να μην λειτουργώ την επιχείρησή μου. Τι πάει να πει, δεν μπορεί να επιβάλλει στον πολίτη? Εάν είναι θέμα δημόσια υγεία, υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ναι. Δεν έχουμε υποχρεωτικά εμβόλια.
Ναι, συνταγματικά δεν γίνεται αυτό, κύριε Καβαθά. Συνταγματικά δεν γίνεται. Καθολική απόφαση για υποχρεωτικό εμβολιασμό στο σύνολο του πληθυσμού δεν προβλέπεται. Συνταγματικά δεν προβλέπεται.
Γιατί προβλέπεται να μου επιβάλλει οτιδήποτε άλλο?
Τι θέλετε να πείτε?
Συνταγματικά, εγώ είμαι καπνιστής. Συνταγματικά λοιπόν, γιατί μου επιβάλλει εμένα την απαγόρευση να καπνίσει?
Εσείς στο σαλόνι σας μια χαρά μπορείτε να καπνίζετε. Στη μούρη του άλλου δεν μπορείτε να καπνίζετε.
Δηλαδή, μην επικαλούμε στο Σύνταγμα όταν χρειάζεται, όταν το μας συμφέρει. Είτε εφαρμόζουμε το Σύνταγμα, το εφαρμόζουμε στο σύνολό του, ή όχι όποτε η πολιτεία εφαρμόζει, λέει είναι συνταγματική επιταγή, δεν μπορώ να το κάνω.
Πάντως, καταλήγουμε λίγο στην αρχή της συζήτησης. Όπου πλέον, επειδή τα έχουμε συζητήσει όλα 10 μήνες, 12 μήνες τώρα. Και όλοι έχουμε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. Απλά ο καθένας επιλέγει ή να το πάρει αυτό ή να το αφήσει. Καταλήγουμε πάντα στην αρχή της συζήτησης. Ότι είναι θέμα του καθενός, εάν θέλει να ακολουθήσει ή να μην ακολουθήσει κάποια πράγματα.
Συμφωνούμε σε αυτό.
Σωστά. Συμφωνούμε. Άρα, βέβαια, όταν βγαίνουν κάποια μέτρα ή κάποιες αποφάσεις, προφανώς και αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που επιλέγει να μην τα ακολουθήσει και ένα άλλο κομμάτι που επιλέγει να τα ακολουθήσει. Και η μία πράξη και η άλλη πράξη έχει επιπτώσεις. Σωστά.
Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Ποια είναι η διαφοροποίηση?
Άρα, τι συζητάμε τώρα? Εάν η απόφαση δική μου θα έχει επίπτωση σε εσάς, ή η απόφαση δική σας θα έχει επίπτωση σε εμένα?
Όχι. Να μην μου επιβάλλει μονομερώς την απόφαση η πολιτεία αν θα δουλέψω ή δεν θα δουλέψω τον εσωτερικό μου χώρο, εάν είναι εμβολιασμένο ή μη ο πελάτης μου.
Μα κύριε Καβαθά, αν είναι ανεμβολίαστοι πελάτες σας και ανοίγετε το μαγαζί εσείς, θα ξαναπάμε σε καταστάσεις που τις έχουμε ζήσει στο παρελθόν και δεν θέλουμε να τις ζήσουμε. Καθολικά, lockdown κτλ. Και θα γίνει της μουρλής, όπως έχετε καταλάβει, και με τη νέα μετάλλαξη. Αυτό πάμε να κάνουμε.
Εγώ δεν διαφοροποιούμε σε αυτό. Λέω, πρέπει να εμβολιαστούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Mm-hmm. Η μετάλλαξη Δέλτα βάζει σε κίνδυνο και τη δημόσια υγεία και την οικονομία και την κοινωνία ολόκληρη. Το δικαίωμά μου να δουλεύω την επιχείρησή μου στην οποία έχω επενδύσει θα είναι κάθε φορά σύμφωνα με αυτό που η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει, αλλά θέλει να το κάνω εγώ εμέσως.
Ναι.
Εγώ απλό το ερώτημά μου.
Πάντως, εγώ στο μαγαζί σας θα ερχόμουν.
Το δουλέψω θέλω.
Στο μαγαζί σας θέλω να σας πω.
Μου έχει απαγορεύσει επί 14 μήνες. Επί 14 μήνες μου έχει απαγορεύσει να δουλέψω, δηλαδή να πάω μεροκάματα στο σπίτι μου. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό? Και έρχεται σήμερα η πολιτεία για να μου πει ότι εγώ θα πρέπει να επιβάλλω στον πελάτη μου εμέσως, γιατί αυτό κάνει. Με εκβιάζει εμένα ως επιχειρηματία για να εκβιάσω εγώ τον πελάτη να πάει να εμβολιαστεί. Δηλαδή την αδυναμία της πολιτείας για μια άλλη φορά να επιβάλλει τη λογική στους πολίτες της, πρέπει να την επιβάλλουμε οι επιχειρήσεις.
Καλά, άμα ο άλλος δεν θέλει να βάλει μυαλό, δεν θα το επιβάλλει κανείς τώρα. Μην γελιόμαστε στο τέλος
ημέρας. Τη δικιά μου δουλειά παίζει όμως. Με τη δικιά μου δουλειά παίζει.
Πάντως, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Στο μαγαζί σας θα ερχόμουν ευχαρίστως και θα νιώθα και ωραία και θα νιώθα και ωραία και για εσάς, αν ήξερα ότι έχετε καταφέρει να πείστε τους εργαζόμενούς σας να εμβολιαστούν.
Εγώ είχα ζητήσει από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο ζητάω. Και με δημόσιες τοποθετήσεις μου και με έγγραφα ζητάω να εμβολιαστούν και τα προτεραιότητα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και στον τουρισμό για να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη τουριστική περίοδο. Να το πουλήσουμε αν θέλετε μαζί με το πιστοποιητικό
για τον ξένο
επισκέπτη. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν άκουσε κανείς την έκκληση, γιατί εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω να κάνω έκκληση, δεν μπορώ να επιβάλλω.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Καβαθά, θα αναμονή.
Θα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Θα έχουμε και ένα μπούσουλα βασικά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Για να μην μιλάμε και στον αέρα τώρα και λέμε και έχουμε και ένταση. Εντάξει, δίκιο έχουν και οι άνθρωποι, δίκιο όλοι έχουν βασικά.
Καλά, εντάξει, δίκιο όλοι. Ναι, μακάρι να μην είχαμε και κορονοϊό. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί πέρα το θέμα είναι να μπούμε σε μια ρέγουλα. Να τρέξει λίγο το πράγμα.
Βασικά να μην ξαναχρειαστεί να κλείσουν.
Έτσι, ναι, εγώ γιατί... με αυτά που βλέπω πάντως ανησυχώ ιδιαίτερα πρέπει να σου πω. Γιατί σου τώρα έχεις και την μετάλλαξη Δέλτα, όπως τη λέμε, αυτή την ειδική μετάλλαξη. Έχεις όλο ένα κλίμα το οποίο ξανά μανά κινδυνεύει να ξαναπέσει. Και να σου πω κάτι, εμείς έχουμε εμβολιαστεί στο κάτω-κάτω. Εμείς κινδυνεύουμε λιγότερο από όλους. Όλο αυτό το πράγμα έχει προφανώς να πει στον κόσμο να πανεμβολιαστεί για να μην κινδυνεύσει ο ίδιος ο κόσμος. Οι ανεμβολίαστες θα κινδυνεύσουν, όχι εμείς.
Καλά, και
είτε πάμε εμείς να φάμε σε μαγαζί που θα είναι μόνο εμβολιασμένοι, είτε πάμε να φάμε σε μαγαζί που είναι ανεμβολιαστοί, μια χαρά θα φάμε.
Καλά, εγώ σπίτι μου θα κάτσω.
Καλά, αυτό
κάτσω
σίγουρα.
Εγώ να ψάχνω τι.
Με μασκούλα στου εξωτερικού χώρου.
Παρκόδ, τι κάνει ο καθένα τώρα. Να σκανάρω τον καθένα, δεν θέλω να σκανάρω κανέναν. Σπίτι μου, αυγουλάκια, τηγανιτά, πατατούλε, μια χαρά όλα.
Μια τσούλα είναι του δρόμου που τρελαίνεται. Απ' τη μία παίρνει εμένα και συνεπέρνεται. Απ' την άλλη σπρώχνει εμένα κι από άλλον σπρώχνεται. Η σοφία η δικιά μου ζει με αποβράσματα. Όσο θέλει να ξεφύγει και τη βγαίνουν κλάματα. Δεν σπουδάσε αρτιστά μα τα ψέματα. Ξεχυλίζουνε οι τσέπες της με κέρματα. You get it love. Everybody love you, get it love. Everybody love you, get it love. Everybody love you, get it love. Everybody love. Η Σοφία η δικιά μου σαν γκαρσόνα φέρνεται. Που σερβίρει τους πελάτες δίχως να τους δένεται. Και στον έναν ένα λέει πως τον άλλον σκέφτεται. Κι όταν όλους τους τη λήξη φεύγει και έρχεται. You get it love. Everybody love you get it love. Everybody love you get it love. Everybody love you get it love. Σοφία η δικιά μου πιάνει τα μηνύματα κι απ' το Άμστερνταμ μου στέλνει κρύα χαιρετισμάτα. Πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε κι ό,τι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα πάλι τσιμπήσε νωρίς παγιάτικα δολώματα. Κι όταν όλοι τη χλεβάζουν, τότε μονηρεύεται σαν διαρρήκτης που ένα μπάτσο ερωτεύεται. You get it love. Everybody love you get it love. Everybody love you get it love. Everybody love you.
Λοιπόν, σήμερα δύο σκηνές είναι προγραμματισμένες να γυριστούν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη της νέας ταινίας The Enforcer. Μάλιστα θα πρωταγωνιστήσει και ο Μπαντέρας αυτές τις δύο σκηνές. Ξεκινήσαμε δυναμικά.
Ναι.
Βέβαια.
Αυτά τι ώρα γίνονται τα γυρίσματα? Συνήθως γίνουν. Εξαρτάται το αν πεις αν
είναι... Οπότε είναι. Αλλά ναι. Αυτό είναι λέει απόγευμα θα ξεκινήσει και θα γίνουν τα γυρίσματα στις εγκαταστάσεις του γυμναστικού συλλόγου Ηρακλής. Εκεί όπου το, και το γήπεδο του ποδοσφαίρου θα μεταμορφωθεί σε γήπεδο γκολφ, παρακαλώ.
Πλάκα.
Ο Μπαντέρας θα παίζει γκολφ.
Πού στο Ιβανόφιο δηλαδή.
Δεν ξέρω, αλλά είναι ωραίο. Ένα μήνα θα κάτσει εκεί ο Μπαντέρας. Στο Χάγιατ μένει, κοντά στο αεροδρόμιο.
Και, πάρα πολύ έρχεται,
και πάρα πολλοί Θεσσαλονίκοι συμμετέχουν στα γυρίσματα, ως κομπάρση.
Θα φάει και την κίνηση της Παρασκευής τώρα, που πάνε όλοι Χαλκιδικοί.
Αργήσει να
μπλέξει ο Μπαντέρας στην κίνηση εκεί.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Καραγιάννη, αντιδήμαρχο τουρισμού και πολιτισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κυρία Καραγιάννη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Δεν θα μπλέξει ο Μπαντέρας στην κίνηση. Τελείωσε η κίνηση της Παρασκευής. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά να ξέρετε ότι σαν παραγωγή είναι πάρα πολύ οργανωμένη, πολύ τυπική και τα έχουν προβλέψει όλα.
Ναι.
Ναι,
τι σας έχει κάνει εντύπωση, για πείτε μας έτσι, γιατί δεν μας έχει ξανατύχει και εμάς.
Κοιτάξτε, σας πω, είναι μια άγνωστη πτυχή αυτή. Εμείς, σαν τμήμα τουρισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκη, ανέκαθεν είχαμε άτυπα το film office. Στο πλαίσιο λοιπόν της προβολής και ανάδειξης και εξωστρέφειας της πόλης, διευκολύναμε πάντα τα γυρίσματα ταινιών, διαφημιστικών project, ταινίες, για να πω την αλήθεια δεν είχαμε, γιατί είναι πολύ βαγιά παραγωγή το να γυρίσει μια ταινία στην πόλη, αλλά είχαμε πολλά διαφημιστικά σποτάκια, στα οποία εμείς διευκολύναμε, οι διευκολύνσεις που παρέχουμε είναι να κλείνουμε κάποιους δρόμους, άρα άδειες από την τροχέα, η παραχώρηση των χώρων των εξωτερικών που είναι θέμα του Δήμου, και πιθανά τους βοηθούσαμε και στην έβρεση κάποιων συνεργατών σε επίπεδο make-up artists, κομμότριες, ενδυματολόγους. Έχει πάρα πολλά χρόνια που γίνεται η ιστορία. Απλώς τώρα γίνεται πιο συστηματοποιημένα. Δηλαδή, το ΕΚΟΜΕ, ξέρετε τι είναι το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Παραγωγών, έχει πάρει ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραδοτέο του προγράμματος είναι να δημιουργήσει 13 film office στις περιφέρειες της χώρας και δύο σε δύο δήμους, στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης αυτού του προγράμματος, δηλαδή πλέον θα είμαστε και επίσημα και θα συνεργαζόμαστε με τον ΕΚΟΜΕ, γιατί θέλουμε να αναδειχθεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, περιφερειών και δήμου και να προσελκύουν επενδύσεις σε οπτικοακουστικά έργα στον τόπο.
Κυρία Καραγιάννη, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι αν τα πούμε και πιο απλοϊκά. Τον Μπαντέρα τον είδατε εσείς?
Εγώ όχι, δεν τον είδα τον Μπαντέρα. Όχι.
Δηλαδή δεν είχατε την περιέργεια να πάτε εκεί που μένει, να πάτε στα γυρίσματα, να...
Αν έχω την περιέργεια να
δείτε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι όπως τον έχετε δει στις ταινίες, είναι αλλιώς, κάτι δεν μπορεί να μην έχει.
Θα μείνει ένα μήνα, ήρθε την Παρασκευή με ιδιωτικό μέσο. Ναι. Θα μείνει ένα μήνα στην πόλη μας. Οπωσδήποτε έχουν προγραμματιστεί θεσμικά συναντήσεις, αλλά δεν τον είδα μέχρι στιγμής.
Τι και δεν ξέρω και πότε Ζέρβα, θα το δω. Γιατί... Τζιτζικώστα και αυτούς εννοείται θεσμικά.
Ναι, θα δουν θεσμικά. Ναι. Δεν πρέπει να δει και θεσμικά. Είναι μια μεγάλη. Είναι ένα στάρ του Hollywood. Ναι. Εννοείται ότι θα γίνουν κάποιες θεσμικές συναντήσεις. Αλλά αυτές φυσικά υπάρχει γραφείο και κρατιέται ένα πρωτόκολλο. Θα το μάθετε, θα κλειθούν τα μέσα, φαντάζομαι, όταν γίνουν αυτά.
Ναι, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι συμμετέχουν, πόσοι οι Θεσσαλονίκοι συμμετέχουν στην ταινία?
Ζητήσανε, νομίζω, περίπου 3.000 κομπάρσους να συμμετέχουν στην παραγωγή. Οι θέσεις έχουν μια ενημέρωση ότι κλείσαν όλες. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη. Να ξέρετε ότι στο πλαίσιο, άκουσα και σήμερα σε μια πρωινή εκπομπή, υπάρχουν και άλλα γυρίσματα και από άλλες παραγωγές σε όλη την Ελλάδα.
Η χώρα μας... Στις Πέτσες έχουμε τον James Bond. Daniel Craig. Ξεκίνησε ήδη η ταινία και γυρίζεται.
Ναι. Να ξέρετε ότι η χώρα μας προσφέρεται για γυρίσματα. Είναι καλό γιατί έχω ακούσει λίγο και το αντίθετα. Είναι καλό. Φαντάζεστε ότι αυτή η πληροφορία... ότι γίνονται τα γυρίσματα εδώ πέρα, θα διαρρεύσει στο διεθνή τύπο και ξαφνικά η Θεσσαλονίκη αποκτά υπόσταση σαν ένα χάρτη.
Ναι.
Το καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για μας.
Μπορεί
να ακούστηκε ότι δεν θα φαίνεται η Θεσσαλονίκη, αλλά θα φαίνεται ότι είναι στο Μαϊάμι. Okay, αλλά η πόλη αποκτά ονοματεπώνυμο, είναι εξωστρέφεια, είναι προβολή. Θα πρέπει να θέλουμε να γίνονται τέτοια πράγματα στην πόλη μας.
Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει. Το πώς θα φαίνεται ότι είναι στο Μαϊάμι, δηλαδή. Ουρανοξύστε.
Εμάς μας ζητήσαν δηλαδή, την άδεια.
Τελείως διαφορετική πόλη.
Ξέρετε τώρα αυτά και με την τεχνολογία. Εμάς μας ζητήσαν την άδεια από το Film Office του Δήμου να τοποθετήσουν φοίνικες σε έναν δρόμο.
Ναι.
Άρα προφανώς θα δημιουργήσουν ένα σκηνικό.
Θα τους αφήσουν εκεί μετά ή θα τους πάρουν μαζί?
Όχι, θα τους πάρουν οι φοίνικες στην ακριβή. Καλά θα ήταν να μας το αφήνανε. Αλλά θα τους πάρουν. Θα τους τοποθετήσουν για τα γυρίσματα. Θα μείνουν περίπου 4 με 5 ώρες. Μας έχουν ζήτησαν την άδεια και μετά θα τους πάρουν.
Δηλαδή εμείς θα λέμε την ταινία και θα λέμε Μαϊάμι, θα γράφει από κάτω και θα λέμε εμείς Αριστοτέλους. Έτσι. Αυτό καταλάβει.
Ναι. Θα δείχνει ότι είναι το Μαϊάμι, ότι γυρίστηκε στο Μαϊάμι. Αλλά αυτό. Δεν έχει να κάνει, σας λέω, με το, η προβολή που θα πάρει η πόλη θα είναι προβολή. Όταν βγει η ταινία στην οθόνη μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, γιατί κρατάει και ένα αδειάσμα, ο θεατής θα βλέπει Μαϊάμι, αλλά νομίζω ότι με τόση προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο στο διεθνή τύπο, όλοι θα ξέρουν ότι η ταινία γυρίστηκε στη Θεσσαλονίκη.
Καλαμαριά.
Ή
θα βλέπεις το γήπεδο του γκολφ.
Όχι μόνο Καλαμαριά.
Θα βλέπεις το γήπεδο του γκολφ και θα λες εσύ, α, το Ιβανόφιο. Μια χαρά.
Εμείς είμαστε περήφανοι που είναι το Ιβανόφιο. Δεν ξέρω αυτή για όσους τον κόσμο θα καταλαβαίνουν.
Να το μάθει και ο πατέρας αυτό, θέλει, δεν θέλει.
Αλλά θα το μάθει.
Και το Χατζηπαναγή θα μάθει και όλους θα τους μάθει.
Ναι, και θα δει και τι ωραία πόλη είμαστε. Και θα γίνει ο καλύτερος πρεσβεστής της πόλης προς το εξωτερικό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ωραία, άμα κάτσεις και ένα μήνα εκεί, μια χαρά θα περάσει.
Ναι.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καραγιάννη.
Να είστε καλά. Να είστε
τώρα
καλά,
έχετε τον νου σας, άμα θέλουν οι δύο συμπροταγωνιστές. Και για επόμενες ταινίες μας παίρνετε ένα τηλέφωνο, να έρθουμε εμείς.
Να σας προτείνω. Okay.
Εννοείται. Αεροπλάνο, μία ωρίτσα, είμαστε εκεί, μισή ωρίτσα. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε τους δύο νικητές σε τα βιβλία μας. Είναι ο κύριος Λάζαρος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 939 και ο φίλος ή φίλη με το τηλέφωνο τελειώνει σε 499, δεν μας έγραψαν και από πού είναι. Κερδίζουν το βιβλίο «Οι κόρες» του Άλεξ Μιχαηλίδη από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα το στείλουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί, θα το στείλουμε σε όλη την Ελλάδα.
Συγχαρητήρια. Πάντα τυχεροί. Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Πολλές καλές μέρες από τον Γιάννη Πρίντη στον ήχο. Την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.
Λοιπόν, σε λίγη ώρα οι ανακοινώσεις θα σχηματοποιηθούν το απόγευμα από ό,τι μαθαίνω εγώ. Θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τα κίνητρα που θα δουν σε εμβολιασμένους. Έτσι, το που θα μπορούμε να μπούμε εμείς που έχουμε εμβολιαστεί με άνεση, το τι θα ισχύσει με τις χωρητικότητες κτλ.
Ωραία, ένα κίνητρο μπορεί να είναι να επιλέξεις και τον μπράτσο στο οποίο θα σου κάνει το εμβόλιο. Εμένα δεν με ρώτησε κανείς, θέλω να σου πω.
Να μένα μου πάνε.
Εμένα δεν με ρώτησε κανείς.
Ούτε ρόλο,
στο πρώτο ούτε στο δεύτερο.
Παίζει ρόλο.
Δεν ξέρω, στη δεύτερη δόση πούνα για το χέρι μου.
Με ρώτησαν ψέματα. Με ρώτησαν στο δεύτερο που είχα κάνει το πρώτο να μου το κάνω από την άλλη. Μήπως πω να βγάλω παιδί μου το πρώτο.
Εμένα που δεν με ρώτησαν, έχω την υποψία ότι πρέπει να τα είχαν κάπου σημειωμένα, να ξέρανε.
Το χέρι.
Ναι.
Τόσο μπροστά ως
χώρα. Έτσι κατάλαβα, δεν ξέρω.
Τι λέει ρε παιδί μου. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αύριο.
Τηλεοπτικά στις 5:27 το πρωί.
Και στο ραδιόφωνο.
11 η ώρα.
Ωραία. Να είστε καλά. Μεγάλη προσοχή.
Καλή συνέχεια. On a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life, don't let go.
city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.